I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og hjertelig velkommen til gjenoppstandelsen av podcasten Sunnmørsball. Mitt navn Odd Sølve Grannes, og med meg har jeg gode store sønn og sportsjournalist I Sunnmørsposten, Kristian Stenerud. Og Kristian, hvordan blir det å få muligheten til å snakke Sunnmørsball igjen?
Jeg tror det var sånn last famous words sist vi hadde innspillet, at vi lover ikke å være tilbake så lenge neste gang, og så gikk det vel, jeg vet ikke, halvandet år eller noe sånt, og nå vi tilbake her igjen, så det blir bra. Vi satser på at dette her skal bli et litt mer fast innslag nå fremover, så det gleder vi oss til.
Mm. Og I dagens episode så hovedtema vårt OFK. Vi skal se på sesongstarten og frem mot kampen på søndag mot Notodden. Og med oss til det så har vi en gjest. Vi skulle ha to, men Bjørn-Erik Melland sitter fast hos politiet. Så med oss I dag har vi Frode Fagermo, tidligere fotballspiller, fotballtrener, fotballekspert, administrerende direktør og sist men ikke minst ex-farmen-deltaker. Og Frode, hva dommen over OFKs sesongstart?
Nei, først så må vi håpe at Melis ikke får domna ned til politiet. Vi håper han slipper ut av det, det har jo vært leit. Men nei, dommen så langt over OFK jo I bunn og grunn terningkast 6, I hvert fall tett opp mot, har de riddet av den enuledelsen de hadde borte mot Sandefjord, så hadde jo definitivt vært terningkast 6. Men ja, vi kan lande på en sterk 5 pluss utifra det de har gjort resultatmessig.
Mm. Og Kristian, På mandag så løsnet det jo virkelig offensivt også for OFK. Hva tenker du om det de presterte mot Skeid?
Jeg synes jo, hvis vi tar litt om alle kampene, så føler jeg jo kanskje at den Kongsvinger hjemme her også hadde veldig mye bra ved seg. Og ikke minst den siste kampen her nå. Så litt sånn spesielt, og litt sånn typisk kan være I fotball av og til, at du har et lag som kjører veldig på. Skeid var jo klart best første 15 cirka, og så styr det veldig, OFK skårer 3 ganske kjappe mål, spiller veldig bra fotball. Du merker blant publikum at, oi, det laget her kan jo faktisk spille ganske bra fotball når de får det til. Og det var veldig sånn, du snakker med folk etter kampen også, at dette har vi ventet på, dette har vi gledet oss til, dette var virkelig positivt, dette, nå har jeg lyst til å se mer av dette laget her. Og Lars Bojen sa jo også etter kampen at nå håper jeg publikum fikk sett noe av det som de kanskje har savnet, og som gjør at de vil komme tilbake igjen. Så enig med Frode, det ligger på en 5-er. Jeg har fått en Sandefjord I tillegg, en 6-er. Og så har du I tillegg hatt andre resultat blant de antatte topplagene som har gått OFK sin vei, som gjør at du leder med 2 poeng, og ja, synes det ser bra ut.
Mm. Og defensivt har du sett bunnsolid I ganske lang tid, sett bort fra Skeid-kampen nå da.
Ja, absolutt. Det slipper ikke til så mye, og jeg synes også at det har mye å si hvem som spiller der bak, at du har fått Gretarsson inn der til å spille og være skadefri, at han sjefen der I forsvaret, for jeg synes han den beste midtstopperen. Han kanskje ikke den som roper høyest ut på banen der, men han har autoritet, han god, han har foten. Forsvaret ganske bra for det.
Ja, men vi skal huske på også det. Hvis du ikke veldig sånn her, jeg skal ikke si fotballfaglig, men hvis at du ikke har den helt store innsikten som utover det du ser, så kunne det se ut som at OFK hadde en del forsvarsproblemer, spesielt I startfasen av kampen, men det handler mindre om den bakre trioen enn det gjør av totaliteten. Så grunnen til at OFK kommer I trøbbel, det mer strukturelt, det mer at avstand opp til vingbekkene som på en måte skal dekke det som skjer utenfor sidestopperen. Der var avstand for stor, og Jermaine Mead lå for høyt I store perioder I første omgangen, og det gjør at Oddbjørn får minimum en 2-mot-1 situasjon. Og får du en kant rundt ut der, så det ikke bare for en sidestopper å skyte ut I det presset, for da har du I undertall I boksen. Så Ja, det skulle ha defensivt, men det skulle ha defensivt for OFK som lag, vil jeg si, og mindre for de tre bak, selv om Jonas Grønner kanskje var den som var mest uvøl med barn og slo vekk barn en del ganger. Men sånn rent defensivt så virket det ganske robust.
Så vi også at det Skeid var litt som Skeid er, presset veldig høyt, gjorde det vanskelig for OFK. Sa det før kampen, Boinen, at Skeid er veldig aggressive, kanskje litt naiv innimellom, og det så vi også de gangene OFK spilte seg gjennom det presset der, da dukket sjansen opp der også.
Jo, og det har jeg lyst til å hekte meg litt på hvis det greit oppsølve, fordi at det som vi har etterlyst tidligere, det at OFK har vært for dårlig til å spille av høyt press, så når de har blitt satt under høyt press, har de ofte endt opp med en lang passning fra sidestopper opp i retning av spissa, som igjen har skapt store avstander i laget, og de har slitt med å få et reelt ettertrykk. Men i kampen her, sett bortsett fra de første 10 minutterne der det var litt shaky, så var de dyktigere til å spille det toppresset. De klarte å finne spillere i mellomledd som gjorde at de kunne ta med seg et overtall oppover i banen og skape farligheter. Så OFK var på mange nivå veldig mye bedre nå mot Skeid enn det de har vært tidligere.
Så det var tydelig å se at de hadde trent på det offensive?
Ja, altså, en ting at vi får skåringer utifra måten de ønsker å opptre på, det har jo jeg og Kristian søtt og diskutert mange ganger oppå der. De vil ha vingbacken med ballen høyt opp i banen, de vil legge den i retur for å bruke det enkelte ord til sidestopperen som da skal svinge den inn, og det fikk vi skåringer på mot Skeid. Men det var mange element i det offensive spillet til OFK som var bedre, og hvis jeg ser på fjorårssesongen så vann jo OFK fryktelig mange kamper. Selv om opprakket røk. Men på tross av det, så synes folk det var kjedelig. De sa det at, å gud, nå kjeder jeg meg på kamp. OFK vann 3-1, 4-1, 2-0. Åh, gør kjedelig, sant? De gjorde jobben, men ingenting mer. Men mens at folk ikke koset seg noe mot Skeid, så skjønner jeg ingenting. For da var det, ja, det var offensivt sprudlende, og det var nye element som var lagt til. Så ja, de må komme et langt stykke vei, og de må tydeligvis øve mye på det offensivt.
Ja, for i fjor så hadde du jo en hjemmekamp der der OFK vant 4-0, og Andreas Liv ble kåret til banens beste. Så det sier jo litt om det folk har sett av OFK, at det har vært mål, men ikke så mye mer, i hvert fall tidligere.
Ja, altså, i fjor var jo spesielt på vårsesongen, så var jo OFK ekstremt effektivt. De hadde, hvis de hadde 4-5 sjanser, så skåret de på 3-4 av de, sant? Og så fikk vi et veldig hyggelig resultat, men det var liksom ikke et haggel mot motstanderen. Men altså at nå mot Skeid så ser du at OFK skaper langt flere sjanser og har på en måte ikke tett på 100% uttelling heller, så det var artig å se på.
Mm. Men en ting vi ikke kommer bort fra jo at det har vært mye skader i starten av sesongen. Gjør dette det bare ekstra imponerende at det har vært 10 av 12 mulige poeng?
Altså, de har i alle fall tatt et veldig bevisst valg før sesongen med å ta en såpass stor stall som de har gjort. Det vel 25 mann, er det vel 24-25 mann akkurat nå. Jeg kan ikke huske sist det var så mange. Det var i alle fall helt sist det var de gode tidene. Da var det kanskje i nærheten av det, men vi ser jo nå viktigheten av det. Har du hatt samme type stall som du hadde i fjor på et tidspunkt her, da hadde du fått trøbbel, for det var faktisk en del kamper i vårsesongen, det er ikke sikkert så mange som husker det, i fjor, der du hadde, på det verste, hadde du en, kanskje to seniorspillere, eller A-lagsspillere på benken, resten var kun juniorer. Mens nå så kan du sette A-lagsspillere på tribuner. Altså når OFK har toppet mannskap helt skadefritt, så er det flere som har sittet på tribuner og ser på, som helst ikke kunne bidra for andre lag i den divisjonen her. Det synes jeg forteller ganske mye om årets mannskap.
Ja, det er helt riktig. Og så er det sånn, tenker jeg godt selv, at ja, det har vært mange skader, men det er litt vesentlig å se på hvilke skader det har vært, på hvilke spillere det har vært. Og det er klart, vi hørte jo mye om David Olafsson som kom fra Island, hatt store forventninger til han, men han har jo vært skadet siden han kom, så han på en måte litt sånn ut av regningen. Det er ikke noe som har skjedd i senere tid, han har vært det over lang tid. Og så har du da Robert Sannes, med all respekt for Robert Sannes, han er vel kanskje ikke tiltenkt å være en starter for OFK i en elver. Og så har du selvfølgelig Agdestein som kan spille en viktig rolle, men en del av de skadene som har vært, går mer utover bredden og valgmulighetene til Lars og Andrea, og ikke så veldig mye på elveren direkte, tenker jeg. Så sånn, kritiske skadeplager i en startelvertankegang, det føler jeg ikke at de har vært.
Nei, men på venstre wingback for eksempel så har det jo vært reserveløsning på reserveløsning og litt på topp også når Holmberg var ute i et par kamper.
Ja, altså, vi har jo fått Stolesten Sæter opp som spiss der, altså han har jo spilt spiss frem til han var 18-19 år, så han ikke helt ukjent med det, men klart, det jo ikke ideelt å måtte gå på en sånn løsning over tid, men han har løst det på en ganske grei måte, og nå sist fikk han et mål som selvfølgelig han skal score på, det er jo omtrent blankasse der og alt dette der, men OFK har fått det til å fungere også. Jeg har truffet en del på bytter som har blitt gjort. Jeg tenker blant annet borte mot start, der du har papp og Sæter på topp der, og så er det Sæter som slår den. Så er jeg selvfølgelig ikke den ferdig skåret. Det er en fantastisk prestasjon av papp, men du treffer likevel på de bytter som blir gjort der, og det er imponerende.
Mm. Og Stålesten Sæter er jo en mann som virkelig publikum liker. Både måten han vise innsats på banen og sånn han oppfører seg utenfor.
Ja, han er jo en publikumsspiller. Han er vel en mann som er lett å like for mange, vil jeg tro. Prøv å få med seg publikum, gi beskjed til stormen og fyre litt opp under. Så det, han er en fin på den måten, Sætre.
Men altså, han er jo på en måte en type som alle lag trenger, tenker jeg. Altså, du må ha forskjellige karakterer i et lag. Når jeg spilte sånn, så var Erling Ytterland en fabelaktig fotballspiller, men han var også i apekatt og en tullebok som skapte noe annet inn i garderoben enn alle andre gjorde, sant? Så du nødt til å ha noe sammenligning for øvrig ikke min gode venn Erling og Ståle Sensetre, men Ståle er litt annerledes enn de andre. Ja, han kan fremstå litt sånn cocky og arrogant og litt tøff og sikkert ta litt plass, men så er han samtidig så backer han det opp med å spille med hjerte og sjel. Og om han ikke lykkes med alt, så står ikke det på forsøket. Og derfor så synes jeg at sånne som han, det er viktig å ha i en klubb.
Ja, og OFK trenger flere av det, for det er litt profilløst, spesielt i fjor. Litt flere som tør å ta litt plass nå i år, men det er flere som må slippe seg litt løs. Og jeg tenker, spesielt når du leverer varene, så må du ha lov til å kunne melde litt da. Og så har vi Holmberg som kan si litt innimellom. Og,
ja, han er jo snill.
Ja, han er jo egentlig det, men han kan si noe. Men så, etter sist kamp, så han blir byttet ut i pausa og er veldig deppet og sånn. Så spør jeg etterpå, ja, hvorfor måtte du ut? Nei, jeg slet med ryggen. Jeg fikk vondt etter kvartet, men jeg turte ikke å si fra, så fløyte blir byttet ut så tidlig. Sånn. Men enda flere som tør å si litt, og tør å melde litt, og det betyr ikke at du er nødt til å være klovn. Men folk trenger sånne profiler som de kan identifisere seg med, så tenker jeg, han der var kul. Han har jeg lyst til å se mer av.
Mm, og det er kun Stålesten Sæter og Holmberg Fridjon som har det i nå?
Ja, altså, det er ikke veldig mange som tør å stikke hodet litt fram da. Og det tror jeg savner, jeg tror Frode savner, jeg tror mange savner det da. Folk som både er profiler på banen, men også utenfor.
Mhm. Men en annen spiller jeg synes vi bør svepe innom, det er Jørgen Hartlevold. Han har virkelig slått litt tilbake og fått litt kritikk for særlig høstsesongen i fjor.
Ja, altså Jørgen er en veldig sånn anvendelig spiller, for han er ganske bra på veldig, veldig mye, og så er han ikke spesielt bra på noen ting. Altså han er ikke spesielt rask, sterk, driver seg, men han er en all-round-spiller med gode ferdigheter. Og så det som er kanskje mest imponerende med Jørgen, det at han klarer å adoptere en rolle han blir satt til å gjøre. Altså han har vært sidestopper i kjempeskadeproblemer for OFK i fjor, uten at det var noe sånn supervellykka, men han mestret det. Men nå så synes jeg helt åpenbart at han har gjort den høyre wingbacken, han kan også opptre til venstre. Han har gjort det ene av de to wingback-posisjonene til sin, og jeg synes han er en viktig bidragsyter i sånn som OFK-laget fremstår nå.
Han er liksom ikke den som roper høyest i gangene heller, jobber litt i det stille. Han viser jo litt at det går an å snu noe veldig vanskelig til å bli veldig bra, fordi at han jeg liker å bruke et eksempel borte mot Bodø-Glimt. AFK hadde med seg bare 17 spillere opp, han ble vraket til kamptroppen, måtte heller spille treningskamp mot treff for andre laget. Og så en måned senere så er du på en måte, da er du inne på laget igjen da, da snur det litt, da finner han formen, han sa selv, han skjønte at du må jobbe så hardere, må ta mer plass, må vise seg mer frem, må ikke være så beskjeden. Så jeg har kanskje fortsatt like beskjeden, men jeg synes jeg ser på treningsfeltet at han tør å ville ha ballen, han tør å bidra, Og så det ikke sånn at han har levert et terningkast 6 hver gang. Han, han har en del å gå på innleggskvalitet, synes jeg. Jeg synes jeg ser det på treningene også. Det for mye snø på, for mange av innleggene.
Men altså, det to aspekter. En altså, han aktiv under kamp. Han ikke redd for å få ball. Han ikke redd for å bruke ball. Altså, han ikke skeptisk i forhold til å gjøre feil. Han ganske modig i spillet sitt, selv om han ikke lykkes på det Kristian sier. Men Men et annet aspekt hvor artig det ikke for breddefotball, for samfunnet rundt her, at det en ung gutt fra Ravn, hvor artig det ikke fra de fra Ravn og fra Vattnet, at det en spiller som kom... Tenk på at han Jørgen Hatlod, han hospitert hos meg som guttespiller i 2009, eller hva det var, for det et 10 år siden. Da hospiterte han inn som guttespiller, så kom han til HFK ikke lenge etter det, Og så var han kantspiller, så ble han omskolert til back, og så ble han opp igjen på midtbana. Altså, det en lang historie bak Jørgen, som sier noe om tålmodighet og at muligheter kan oppstå hvis at du jobber bevisst nok. Det må være talent der, selvfølgelig. Men vi snakker om en lokalgud som har jobbet tålmodig, litt som i stille, som Kristian sier. Og så har han spilt veldig mye de siste par sesongene, eller i fjor og i innledningen i år, og viser at det går an å komme fra distriktet og likevel bit seg inn. Sammen med Sondre Fet, som har vært mye inne, så det jo hvor artig som helst for distriktene rundt bykjern.
Og så har du to andre på vei opp i Markus Karlsbakk og Vetle Fiskersson som har fått to innopp. Har du sett noe til de, Kristian?
Ja, jeg har sett begge to over flere år. Jeg har veldig sansen for begge to egentlig, men spesielt Vetle Fiskersson, der synes det der et eller annet spennende. Og så har han vel fort hatt et utviklingsløp der alt har gått rett opp, og alt har vært bra. Og så det litt sånn, hvordan takler du når du kommer opp på det høye A-lagsnivået som her? Du ikke best lenger, du kanskje dårligst på treningsfeltet. Hvordan den utfordringen der? Så har det vært litt skade. Men jeg tror det et eller annet der. Og så det selvfølgelig veldig kult at han får spille 25 minutter, er det vel? Nå i sist kamp, at du tør å gjøre det. At du ikke bare hiver inn på en spiller som spiller i en annen posisjon egentlig, fordi at ja, det farlig å hive inn på en ung gutt. Men han 19 år da, så han må få en sjanse hvis OFK mener noe med han.
Så, i fjor så hadde jo Anders Vågan, som hadde et lignende utviklingsløp i hvert fall. Og du kjenner jo godt til han. Hva skal OFK gjøre for å unngå å gå i samme feller med Fiskersson?
Nej, alltså unngå å gå i samme fella, det jo ikke helt likt. Altså, Anders var jo på alles bestemte landslag hele VM fra 15-16 opp, og var veldig, et veldig stort talent veldig tidlig, og fikk proffkontrakt tidlig. Og så har vel OFK allerede lært litt, for som Kristian inne på, så slepte han til Vetle i 25 minutter som spiss mot Skeid i Obos-kampen, så at Anders aldri fikk de her innhoppene. Og jeg har jo gleden av å ha Anders i Vika, og han en fabelaktig fotballspiller med et fabelaktig potensial, han fortsatt ung, og han la oss noe håp for Guds skyld at han blir i Vika i år og bøtte inn mål, og så forsvinner han, for at han skal ikke være, han skal være det året her maks, så vi skal jobbe godt med han, og så må vi bli kvitt han, og når jeg sier bli kvitt han, så mener jeg med positive fortegn, for såpass god er han. Så han kunne ha gjort mye bra, han i OFK, men han fikk liksom aldri helt muligheten, og når han fikk den, så var det litt sånn på ugunstig og rart tidspunkt, altså som wingback borte mot nest Sotra i en knoklekamp, og det klart at da blir det vanskelig der og da å skal bevise noe, så... Ja, jeg håper at de fortsetter den jobben de må starte med Vetle som vi inne på, og så tror jeg at Markus også kommer. Han har vanvittig flotte ferdigheter, men han trenger å bli rett og slett litt sterkere, litt raskere, altså bygg litt mer muskulatur, for at det er litt for enkelt ennå, men det kommer.
Mm. Og på søndag så møter jo OFK Notodden på bortebane. Hva tenker man om den kampen, Kristian?
Nei, altså jeg hadde jo gleden av å være i Notodden i fjor, og tenkte jeg glad jeg ikke skal tilbake hit neste år, og det skal jeg jo faktisk ikke, det er jo du og selv vi skal på tur, men den gangen så, jeg synes du husker at Ståle Sæter ble utvist, en av sine første kamper, men jeg tenker at OFKs må fortsette å vinne der nede. skal vinne. Det skal være bra forskjell mellom de to lagene her. Så noe annet enn seier kan vi ikke håpe på.
Nei, vi håper definitivt ikke på det. Men altså, utifra det jeg har sett av Notodden I år, så ser jeg Notodden som et soleklart nedrykkslag. De har jo hverken kvaliteten eller trøkket I seg til å stå gjennom Obos-ligan I år, tror jeg. Jeg synes de ser svak ut. Men det vel aldri enkelt å reise til Notodden. Det var en grunn for at Kristian ikke ville tilbake dit, antar jeg. Det var sikkert ikke bare sur kaffe, men alle kamper I Obos-ligan tøff, og OFK favoritten, og den som alle vil slå. Så Notodden vil nok mobilisere 100%, men jeg enig med Kristian. Der kvalitetsforskjell for stor, OFK vinner.
Ja, og I toppen så har jo OFK andre konkurrenter som Sandefjord, Ulf Kisa med Trond Fredriksen og Start. Hvem blir de, hvem kommer til å følge OFK hele veien til døra?
Altså før sesongen så følte jeg at det var Start. Start var de som burde vinne den divisjonen her, brukte enormt med millioner der nede, hentet inn I søkk og kav. Men det var jo egentlig før jeg hadde begynt å få sett litt av Start sine kamper, ble ikke sånn veldig imponert, og så skjedde jo det med Kjetil Rekdal og Vi møtte jo Rekdal mange ganger på Marbella, fordi OFK hadde trening, og rett etterpå så hadde Start alltid trening, og samme bana. Så det ble mye sånn her slenging av meldinger mellom laget og Boinen, og Rekdal som tjantret litt på hverandre der. Og så kom jo selvfølgelig den her Rekdal-situasjonen der, som opplevdes som helt absurd. Jeg var jo nede I Kristiansand på den kampen, jeg satt I hotellrommet mitt og følte Fjellandsvens I sending utenfor stadion, der det plutselig dukket opp en beskjed om at ja, Kjetil Rekdal på stadion, han klar for å lede laget med alt det som skjedde der. Så det har vært en ganske stor uro I Start allerede på Marbella når vi snakket med deg der, og jeg opplevde Rekdal som den typen han var I slutten av tiden sin I OFK, litt ufokusert, fokus på litt andre ting enn selve treningen som skjedde. Det ble jo skrevet I Fjellandsvenn at han var en del på kasin.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nå at det var trenere som reagerte på det, jeg må vel innrømme at jeg traff jo an på kasino selvfølgelig. Og sånn sett så var jeg kanskje ikke helt overrasket over at det skjedde, men måten det skjedde på var jo ytterst spesielt, Frode.
Ja, det litt sånn gjenkjennbar situasjon, men for å svare litt på spørsmålet, Odd Sølve, så tenker jeg at det helt naturlig fortsatt, på tross av det Kristian inne på, at det mye groms I Start som ikke helt renska ut ennå, så jeg ganske trygg på at Start og Sandefjord de som kommer til å være nærmest OFK I opprykket. Når det gjelder Ulkisa, så det et spennende slag. På sitt beste de veldig bra, men så de svinger sånne prestasjoner at de kan ta fortjent 2-0 hjemme mot Kongsvinger, som vi ikke har sett kom sånn I utgangspunkt, og det litt Ulkisa. Vinner 8-0 borte mot Tromsdalen, som uansett nesten divisjon fabelaktig, og så reser de hjem så tar de 2-0 fortjent mot Kongsvinger. Så jeg tror at den her lille ustabiliteten som ligger I det Ulkisa-laget ikke gjør at de kommer til å være I topp 3, men de kommer til å være oppe der og plage. Så jeg tror det blir start, fortsatt tror jeg på start Sandefjord og OFK, med OFK først. Og så tror jeg at Sogndal ligger inne I miksen der, men de kommer aldri til å være I det ultimate toppskikt.
Men denne helgen så møtes jo Sandefjord og start. Hvis Sandefjord skulle vinne den kampen, da snakker vi et forsprang for både Sandefjord og FK til start.
Ja, men det sånn, I hvert fall, og det jo ikke sikkert jeg har rett I det, men jeg tenker at når alle andre sånne her kandidater møter, så håper jeg alltid på uavgjort. Det bedre at de blir levert ut 2 poeng, enn at de blir levert ut 3 poeng. Sånn at det ultimat situasjonen for meg, det uavgjort mellom start og Sandefjord, og så vinner FK mot Notodden. Det ville være det aller beste, for da økte de med 2 poeng til begge lag.
Mm. Og så ser vi jo at hvis vi inne litt på å fortsette sånn her, hvem det som blir der oppe? Jeg helt inne med Frode, det de tre. Så ser vi også at kommer sommeren og start trenger påfyll, så gjør de det. Altså at start henter en toppspiss I sommer, det vil jeg se på som veldig naturlig. De mister han Adeleke Akunyemi mot AFK. Han ute en god stund, og de lider definitivt under det. Sandefjord har en bra spiss, AFK har flere gode spisser, start trenger en ny spiss. Så det på en måte den edgen start har, de kan hive ut noen millioner hvis det trengs. Men start toppe 11, den kanskje best.
Og så kan vi slenge inn Sandnesulf inn I mixen der, ikke opp mot et opprykk, for det tror ikke de gode nok til, men de gode nok til å få til enkelprestasjoner som kommer til å plage de klare topplagene veldig, sånn som nå sist med 2-0 mot start, og det var liksom ikke noe tvil ut fra de rapportene som jeg hadde sett, det at Sandnesulf vinner den kappen greit. Så nå sa jeg Sandefjord, men jeg mener Sandnes-Ulf. Sånn at Sandnes-Ulf kommer til å være et lag som plager topplagene, men kommer ikke til å være god nok gjennom en sesong til å være helt oppe I toppen.
Ja, Ulf har en god del spillere med høyt toppnivå I Heigre, som var I OFK I mål, og Landu, som har massevis av tippelige erfaring. Kent over Eriksen jo jakta av flere tippelige klubber, blant annet Haugesund, men spiller fortsatt I Ulf. Så de kan blande seg inn hvis setene virkelig får dreven I dette laget. Men jeg tenker på det, jeg tenker at det på tide med et lite tema bytte. Vi kan gå videre til lokalfotballen og begynne I andre divisjon, kanskje med Brattvåg og Hødd. Hødd har jo virkelig hatt en kanonstart på sesongen etter denne trøblede vinteren, Kristian.
Ja, det har vært en sånn ganske absurd vinter, vil jeg si. Nå har jeg vært midt inne til her med årsmøte her og der, og styrelederkamp, og aldri opplevd lignende kamp og dramatikk som det har vært I Ulsteinvik, der I Hjemort Nordmark vinner med ei stemme og får fortsette som styreleder. Samtidig så har jo de prøvd å stable et lag på beina I en ekstremt utfordrende økonomisk situasjon. På det mørkeste så har jeg kanskje tenkt etter at jeg tapte mot Vika, ikke at det galt å tape mot Vika, men det var måten det skjedde på, og det laget Hødd hadde den gangen, da tenkte jeg at dette laget kan faktisk rykke ned, hvis de spiller sånn som de gjorde den gangen der. Og så har de klart å få på plass enkelte spillere, de har fått jobba litt I fred, ingen som har snakket om at de blir et topplag, og så har jeg fått inn sånn der Horsson Nyland, som jeg synes var et strålende tidspunkt å hive han inn på. Veldig spennende trener. Fått inn et litt mer sånn spillende stil. Jeg så assistenttreneren var ute og meldte at de hadde skåret mål uten å gjøre det på dødball, og det var ekte mål, det var spillemål. Så vel alle mål ekte mål da, men det sier litt om det fokuset som der ute nå da. Så jeg tror Hødd kan få en OK-sesong. Jeg tror ikke jeg rykker opp, men jeg tror jeg kan være helt der oppe. Du møtte jo Hødd den gangen, Frode. Hva tenkte du?
Nei, altså, vi møtte jo Hødd 2 ganger på 14 dager. Vi møtte han på Coldline og vann 3-2. Fortjent, burde vært mer, og da stilte jo Hødd toppen med det de hadde, og da sa jo jeg det samme som du sier, Kristian, at laget her skal få slit ganske kraftig. Jeg synes jo vi var ganske flinke da, så vi men vi møtte jo et tradisjonelt veldig godt andre divisjons skråstrek Obos-liga lag som I utgangspunktet. Og så taper vi da 3-1 på Hødvall 14 dager etterpå I en helt jevn kamp I og for seg. Hødvall var bedre også I andre omganger, men det var relativt jevnt. Så det skrittet de har tatt fra sluttfasen av februar til nå, synes jeg fabelaktig. Og jeg synes det utrolig artig at Sande Nyland får tilliten I så ung alder, og så har han med seg en rutinert ringrev i Jesper Tørnqvist, som og bidrar der. Så jeg synes det utrolig artig at Hødd får det til, og de litt sånn tilbake til røtten, vil jeg si, Kristian. Nå har det vært mye styr og bråk, men de har kuttet kostnader, det mindre høyt gasjerte spillere, det masse lokale innslag, og Bam Hide som har vært på tårlaget I flere år har bitt seg inn på laget, skåret sist igjen. Så nei, det artig det som skjer I Hødd. Ja, de kan fort overraske.
Og så en annen viktig ting som alltid har vært et sånn ankerpunkt mot Hødd de siste 7-8 årene, det som stadig går igjen, det ja, men ingen fra Ulsteinvik? Nå det flere spillere fra Ulsteinvik som spiller masse kamper, som skårer mål og som bidrar. Så jeg tror Hødd har gjort det de måtte. Litt tvungen til det, samtidig så har jeg sett at her typene til å gjøre det. For eksempel Peter Hasund som ble omskolert til midtstopper, og så som nå tilbake som spisser der han vil spille, og skårer mål og spiller kamper, og det artig å se. Og så hvis vi går litt over på Bratvåg, så var jeg og så det nå mot Arendal, kommenterte den og så jeg litt høydepunktet I pausa, for jeg tenkte at Arendal var jo best, altså banespillet var ganske likt, men Arendal hadde 4-5 store sjanser, Brattvåg hadde 1, og så ser vi andre gang du snur helt, Brattvåg kjører på, vinner fortjent, etter en litt sånn sjokkartet opplevelse der de taper 4 mot byen, sånn at de leder 2-0, og så møter jeg Arendal som faktisk et ganske ok lag, som har brukt masse penger, som tippet å være I toppen der, og så slår de det på hjemmebane. Og så blir det litt spennende å se noe videre med laget, nå skal vi Hødd møte Arendal blant annet. Og, ja.
Nei, så jeg tror begge lagene kommer til å stå seg bra. Det riktig det du ser om Arendal, de var jo en av de aller største favorittene I denne avdelingen. De har mye grunker og villige til å bruke dem, så de har jo hatt en sjokkart av seriestarten og tapet 4-0 hjemme på Stjørdalsblink I første kampen, og så får de bare stryk mot Brattvåg. Som kanskje lettere å forstå. Men begge dagene har fått en god start, og så kan man godt si at det må være forvent, vi må ha lov å forvente at Hødd på tross av en vanskelig vinter klarer å ta seg av nyopprøkket Byåsen. Det må være lov. Men husk på at de borte mot Fredrikstad og napptese poeng I første serierunde, og så vinner de overbevisende mot Byåsen. Så de har virkelig fått en pangstart og Brattvåg litt trangere, men la oss nå håpe at de 3 poengene mot Arendal blir forløsende for dem.
Og som dere var inne på, så har jo favorittlagene som Fredrikstad har fått bare 1 poeng, og Arendal har ingen poeng etter 2 serierunder, mens den tredje favoritten Egersund har 4, så det jo fullstendig åpent. Det fortsatt det vel Stjørdalsblink som har 6 poeng, og det hadde nok ikke mange forutsett på forhånd. Men tredje divisjon da, der har vi jo rett mann til å snakke om det I Frode. Dere hadde jo en litt kanskje trøblete første kamp som du var litt sur på, og så slo dere ut I full blomst mot Herd på tirsdag. Hva tenker du selv om det dere har levert I sesonginnledningen?
Nei, altså, summen av de 2 kampene blir jo at det blir greit. Målsetningen var å stå med 6 poeng etter de 2 første, ikke bare for at Nordstrand nyopprykket, for de jo et lag fra Oslo det tilgang på veldig mye spillere så at de kan stable ihop et bra lag gjennom vinteren, det visste vi, men det handler mer på måten det skjedde på, altså det ikke noe, kan ikke være noen tvil om at vi var det beste laget mot Nordstrand, vi var hakket bedre I første omgangen som var relativt jevn, og så var vi fryktelig mye bedre I andre omgangen men på tross av det da, så står vi igjen med 0 poeng I den kampen, og det var en mix mellom mange rare dommeravgjørelser som jeg ikke skal gjenta noen gang igjen, og så var det egen udyktighet som gjorde det. Men så feil vi da til å gi hert rundhjuling nå på tirsdag, unnskyld. Og det var etter oppskriften, og det ble noe sikkert litt større enn jeg hadde forventet, for det bruker å bli tettere, men forskjellen var fryktelig stor. Ja, nå vi jo I en tøff uke da, så vi har I morgen har vi OFK 2, eller fredag førstkommende har vi OFK 2 på Koldein, som blir debuttøft. Og så har vi Brattvåg I køppen neste onsdag, og så avslutter vi da med Kråkerøy borte, så da gjennomfører vi da 4 kamper på 11 dager. Så vi tøft beinte, men vi ser bra ut. Stor, bred stall, masse strenger å spille på, så vi skal bite oss fast I toppskiktet av avdelingen. Det jeg ganske sikker.
Og Christian, du så jo Vika mot Herd, og Her, de kan få trøbbel I år.
Ja, vi har tippet at det akkurat overlever, og jeg tror det riktig vurdering av saken. Det kan gå gale, det kan rykke ned hvis det fortsetter som det gjør nå. Altså, en ting det ikke kan fortsette med, det å pådra seg rødt kort. Klart, 3 røde kort på 2 kamper, det hører med til sjeldenheten da. Nå skal det sies at det røde kort mot Vika, det var helt korrekt. Men jeg synes det var... Som Frode sier her, jeg synes det var veldig stor forskjell på laget. Vika kjørte stort sett over Herd. Herd hadde veldig lite å komme med. Klart utvisningen kom etter 38 minutter, men før utvisningen, så det var stor forskjell på laget da også. Så jeg veldig usikker på hvordan Herd skal klare det her. Fortsatt bare spilt to kamper, så alt kan selvfølgelig skje, men ja, de må virkelig finne ut av ting. Sa dette kampen Sture Flatenberg at vi er alt for naive, kanskje vi må ta en diskusjon på det. Det tror ikke du kanskje må, det må du faktisk gjøre. Så får vi se videre da, det blir for veldig spennende. Det artig at den delen av fotballen også er i gang, at det ikke bare de aller verste divisjonene, tredje divisjonene og nedover er fantastisk.
Og så er vi også K2 oppe i tredje divisjonen, og det vel bra for A-laget at de er tredje divisjonen, ikke i en litt dårligere fjerde divisjon.
Ja, og jeg ser jo allerede nå at jeg mener jo alvor, definitivt. Det har jo stall nok til å gjøre det, det har vel stilt med bra mannskap i begge disse kampene, ikke det, Frode?
Jo da, de stilte jo nå mot treff borte, selv om det mye juniorpreget, så har du jo nevnt det, Vetle Fiskestrand, du har Mavete i mål, forrige kamp var det Tarje Homenås, så de har en avstallkeeper alltid i mål, så hadde du Markus, du var Vetle, Isun har spilt 45 minutter.
Kristoffer Hei
spilt hele kampen, og Isun har vært byttet i pausen med, hvem det var?
Nei, det husker jeg ikke, men altså...
Jo, det var Tega George. Tega og Isuna spilte noen av hver. Så det er altså 5-6 avspillere som er med i begge de to kampene, og det forventer vi for så vidt at det skjer mot oss også på fredag. Så jeg tenker at OFK med en alvor, men jeg synes det er såpass mye bra unge spillere i OFK, at vi kommer ikke til å være i nærheten å se sånn som det gikk med Hødd 2 i fjor, for den var rett og slett bare sjanseløs. Den var ikke god nok. OFK kommer til å være i midtre skiktet av tredje divisjon, det føler meg ganske trygg på.
Og i dag så begynner jo fjerde divisjon, med det vel Lars Næss Gursken som spiller mot Nordborg Brattvåg. Lars Næss Gursken har jo brukt vårt tabelltips til motivasjoner.
Ja, hvem som satt der, Kristian?
Ja, jeg satt jo faktisk da på et hotell i Fosnavågen i påske, hadde en liten fritur der med familien, der jeg da fikk kun et alternativ å lese til frokost, og det var Vestlandsnytt, som er fin avis. Der står jo det ganske tidlig i saken, at det tabelltipset vårt på nest siste plass i fjerde divisjon, det klippet ut og hengt opp i garderoba. Og det forstår jeg veldig godt. Det ingenting som har blitt motivert av meg, tenker jeg. Og så må det sies til vårt forsvar at seriestartmagasinet kom vel ut nest siste veka i mars. Det vil si at det ble laget ferdig i veka før der igjen, og det tabelltipset her ble laget i starten av mars. Og på det tidspunktet jeg synes det så veldig tynt ut for Lars Næss. Gurskjell, viktig å få med begge her. Og siden den gangen så har de forsterket laget betraktelig, og da kan jeg si her og nå at det tipset kommer ikke til å gå.
Nei, altså du var vel på Twitter, du var det, Kristian. Du en mann som tar sjøkritikk og ansvar, så du var vel ute og meldt på Twitter også, at du aksepterer at det tipset var feil, og det kommer nok ikke til å gå sånn. Så du står jo opp for ansvaret ditt.
Ja.
Men fjerde divisjon kommer til å være en interessant arena. Jeg så at det var sendt inn et spørsmål til Kristian på Twitter i forhold til fjerde divisjon, og om fjerde divisjon har blitt bedre eller dårligere. Jeg tenker at det er en todelt sak. Jeg tror fjerde divisjonen, toppskiktig fjerde divisjonen, har hatt godt av den nivåhevingen som norsk fotball har prøvd å få til. Det mener jeg bevisst, sånn at fjerde divisjonen nå er nok bedre enn han var før, men samtidig er spranget fra fjerde til tredje divisjonen blitt voldsomt mye bedre før. Altså jeg har vært tredje divisjonstrener nå i 6 sesonger i Vika, og jeg hadde ansvaret i 3 år i OFK, det begynner å bli snusig, men det også var i tredje divisjon. Og det er klart at det Vika her på OFK 2 er med på nå, det er veldig, veldig nært det andre divisjon var for noen år siden. Du ser lag med penger, betalte spillere, det er analyseprogram for kamper, det er kartlegging av motstandere, så vi snakker om en helt annen nivå, og det løftet har vært stort, og dermed så blir konsekvensen at nivåhevingen fra fjerde opp til tredje, det har tatt 7 milsteg. Men jeg vil svare ja på spørsmålet om at fjerde divisjonen har blitt bedre, og jeg gleder meg jo, jeg er jo liksom fotballnerd på sånne ting, jeg leser jo alt det referatet fra lokal fotball, jeg synes det er sinnssykt artig, og det blir spennende sikkert også.
Ja, altså jeg hadde jo æren av å kjøre gode i grøfta i fjor og rykte ned til 5. divisjon, men jeg ser bare fra den sesongen til et par, tre år tilbake i tid, hvor stor forskjell det på topp og bunn. Altså når vi reiser bort mot Bergsø og møter et trenerteam som nesten større enn vår egen stall, vi hadde med 11-12 spillere dit, og du har fysisk trener som tar seg av oppvarmingen. Altså, det så stor nivåforskjell fra topp og bunn, spesielt i fjor. I år tror jeg ikke det blir så stor forskjell. Jeg tror alle lag, eller i alle fall folk som følger alle lagene som vi tipper helt nederst der, de har vært bort på og sagt at ja, men vi jo så og så gode, de andre jo mye dårligere enn oss, og sånn og sånn og sånn. Jeg helt enig, det utrolig vanskelig å spå den fjerde divisjonen i år. Der ikke, jo, altså Bergsø tror jeg nok fort kan vinne den divisjonen her. Jeg tror også fordi at de har muligheter til å kanskje hente en eller to spillere hvis de trenger det i sommer, og hvis de vil virkelig gå for å opprykke som det virker som de gjør. Og de har et offensivt arsenal som ingen i nærheten av i divisjonen, og så det kanskje forsvaret som litt sånn akilleshælen til Bergsø. Men bak der, veldig jevnt. Du har Hud 2, du har Rollon, du har Valder som heter bra, Lars-Erik Gursken åpenbart nå. Og så blir det veldig, veldig jevnt, egentlig fra kanskje fra treie og nedover.
Ja, så har du Emblem blant annet, så vi inne på lokale lag som kanskje ikke ser like sterke ut i år som de har gjort etter en veldig vanskelig vinter, men Emblem også en sånn lag som klarer å karse med opp i siktet der. Så på papiret så tenker jeg at Bergsø bør ta det opprykket i år. Det blir ikke gratis med Hød 2 som kanskje den fremste utfordringen, men for meg så handler det litt om at de opptrer litt mindre naivt i Bergsøy og ser litt realiteten på hvor de for de har ganske mye bra kvaliteter i laget, men de litt naive i måten de opptrer på, og det nok sikkert litt i Tom Wallin sin tankegang, men det kan bli akillesernen for dem hvis at de skal være for, i hermetegn, daily.
Ja, vi må jo også nevne rollen der oppe. Vårt tabelltips er jo Bergsøy, Hød 2 og så rollen da, så som sagt, det blir veldig jevnt, og jeg enig i det Frode sier omgående spillestil, men samtidig jeg tror faktisk dette Bergsøs et år, og hvis det en klubb som jeg tror kan takle det og ta steget opp i 3. divisjon, så tror jeg det Bergsøs.
Ja, det tror jeg du har rett til, men du sa Rodon, og det jo viktig, du nevnte dem innledningsvis, og Rodon skal man aldri glemme. Jeg tror Rodon har et ok mannskap i år, og så har de en trener i Alex Løvensprung som har vært med i Gud bedre med hvor mange tider, han kjenner divisjonen, han kjenner lagene. Og når du kjenner lagene, så kan du velge strategi utifra hvordan du skal møte dem, så jeg tror også at Rollo kommer til å plage de aller fleste.
Helt til slutt så tenker jeg vi kan ta noen lytterspørsmål. Vi må jo droppe spørsmål til mellom, men vi har et par til Frode. Det første fra Tommy Vesti. Han spør hvordan Frode ser på hvor vi ikke havner i år.
Nei, der har vi jo vært ganske klar i uttalesen på målsetning. Vi har vært tydeligere i år enn vi har vært før, og vi har sagt at vi ønsker å være i toppen, og med toppen mener vi topp 3. Nå ble vi nummer 4 i fjor, vel vitne om at det var en fabelaktig høstsesong som brakte oss til fjerdeplass. Vi var jo nært nedrykk til sommeren. Så vi overvurderer ikke oss selv whatsoever, men basert på fjerdeplassen i fjor og den andre halvdelen av sesongen, pluss at vi har tilført spillere med stor kvalitet, så ser jeg for meg at vi ikke har havnet i toppen.
Han spør også om, kan det bli opprykk?
Ja.
det som det er at ja, det kan det jo selvfølgelig. Gjør det har skjedd større under før uten at det noe uttalt mål for Vika. Jeg tror ikke Vika som klubb klar for det heller. Altså, men du har primært Lørnskog og Eidsvoll-turen som ser veldig, veldig sterk ut, og det litt andre økonomiske muskler i de klubbene enn det vi har her. Så jeg tipper at det begynner fort de to som gjør opp opprykket, og så håper vi å være med i det, et lite kobbel bak der som kan være med helt.
Tommy spør også om hva du synes om podcasten Breddepodden, og når du vil være gjest.
Altså, Breddepodden jo høy kunstnerisk kvalitet. Det ingen problem med det. Det gode saker. Jeg synes det dødsartig at den finnes. Og så kan jeg si til Tommy at der det bare å komme forslag, så skal jeg stille opp der så lenge det passer.
Ja, nei, men da tenker jeg at vi kan sette en strek hvis ikke dere har noe på hjertet.
Nei, altså det vi kan si at vi vil veldig gjerne ha tips fra breddefotballen. Altså om det har vært et sinnssykt mål som du har filmet, eller et sykt bilde du har tatt, eller en som har skåret på 180 straffespark på rad, eller hva det måtte være, så ta gjerne kontakt med oss, det vi veldig interessert i. Du kan sende det til sport@smp.no. Hvis det andre type tips, så det bare å sende det også, og så gleder vi oss til en lang og deilig fotballsesong.
Herregud.
Da snakkes vi plutselig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.